Gipler abat radiosi efirde sizbilen men Sultana Silva gepleşkerini dowam etdirýärdi. Aşgaba şäherinde öz hususy awtolaglaryndan kire edip güderan aýlan türçüleriň kanuny esasda işlemegine ruhsat berilmeýändigine indi 2 ýyl orak wagt boldy. Ozal türçülere öz hususy awtolaglaryndan kire etmäge ruhsat berilip, olar patent üçin döwlet salgyt gullugyna her kwartal üçin 60 manat pul tölep, kanuny esasda işläp bilýärdiler diýip aşgabatly türçü Pirli sözünde dowam edýär. Pirlinin pikirine görä, ozal gudadan döwlet üçin hem ýaşajylar üçin hem bähwetlidir. Patent üçin tölemeli pulun tölep arkayını işlep bolyardı. Hem devlet kassasına girdeyici bolyardı. Hem sürücüler kanun esasda işleyerdiler. Deyip olay der. İşte de adamlar bir zat edip maskalasını eklemeli. Öz ulağı var adamların hem eklenci üçin ilkinci yapışalgası kire edip güzaran aylamak bolyar. Emma sonku girdilen qadagancılıklar sürücüleri bir kanun işlemeye mecbur eder. Döwlet salgyt gulluğuna patent üçin ýüpsen halatynda olar hususy awtolaglaryndan kire etmek isleýän türjüleriň toparlanyp özleriniň firmasyny açyp, lisensiýa alyp işlemeldikleri barada aýdýarlar. Emma türjüleriň arasynda şeýle firmany döretmek isleýänlerini tapaýmak kyn. Munyň hem sebäpleri Türkmenistandaky bürokratik çäklendirmeler, agyr salgyt çykdyjylar diýip ýaşajylar aýdýarlar. Hususy taqsi sürücülerin köpüsünde öz avtologları hem yok. Avtologını kireyine veriyen adamlardan avtolog alıp, sonra kireye deyarız. Bunun için avtolog eyetine her günde 50 manat veriyarın. Uzaklığın işlerinde avtolog eyetine vermeli pulundan daşarı, özüne de bir 20-30 manat kalsa beğenip öyüne geliyarızın. Emma avtologun avatlayış işleri hem öz boynuna düşeyen için kazanınca pulun belli bir bölüge hem ona gidiyar. İş tapılsa işlerinin oğuy. Yönü halis iş tapılmanın sonra kire etmeye mecbur olar deyip aşkabatlı yeni bir sürücü kemal aydiyar. Bu çıktayıcılardan da şarih hususu taksi türücülerin devlet avta inspektiyatının işgarları bilen devlet salgıt kullarının işgarlarına hem ağı bolyandıklarını kemal sözüne koşuyar. Her köçenin uğrunda, köçelerin soğurak, bukurak yerlerinde salgıt kullunun işgarları yolakçı olanan olup, hususu avtolaglara el kaldırıyarlar. Kredi bölün sürücü elbette yolakçı elini kaldırsa durmalı olyar. Yolakçı avtologa münüp barcak yerine aydandan sonra hususu avtolog eyeti 100 metre yali yol geçmenke, bir yerden el tayaklı avta inspektor peyda olup avtologu saklayar. Men kreyede moqtip sipçik kumanın yok. Sana yol açı olan adam salgıt kullonun işgari olup çıpkar. Onsan hem salgıt kullonun işgarına, hem avta inspektora yalvarıp başlayardın. Salgıt kullonun işgarlar hem ödler bilen alalaştan türüce düşen cerimenin 100 manattığını, alalaşmadık türücenin olsa banka gidip tölemeli cerimesinin 300 manattığını aydiyarlar. Deyip Kemal sözünü koşuyar.